Isizathu esimqoka njengalo MDC okusenze singazisaya kubudget ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala emashweni eMarondera. Awukade bebuye eHarare ngensonto bezishiya umhlonitshwa uMateo. Bathe sebebuyela besemarondera babangene enkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasezaziswa izihlobo ukuthi sekanesinto bevalensi i-postmortem, so sezabeba namhlanje. So sasesixoxisana lo-speaker samazisi hayi sesingenelela udubo. So sesingigijimela ngaphi emashingo, omunye ubeke emashingo ita-chief, omunye simbeke emarondera. So saxoxisana lo-speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime ngathi siye ekhaya. Ngase ngisenze njalo samlobela nogwalo. Simtshengisa ngengozi le esifikile lombiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanelisanga ukuyajika-ke ephalamenti.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osala.
Ungakhangela omunye bebeke emarondera, omunye bebeke emashingo. So sidabuleni phakathi ukuthi abanye basukele esidumbu emarondera besiya kuthechifu, abanye basuke ngaphe Harare bebeke nesisemarondera. Ngoba nto uyakwazi ukuthi phandle lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. Imali lezo ukuthi ugcine abantu bebhubhe ngensonto namhlango lesini yokhe libagcinile libabhekele ukuthi imali zangkhona azikho ngento yokudla kwangkhona kakhukho.
Kodwa kungayisikho lokho vele izahamba yini idalela ephalamende?
Kakhulu into ekhona ukuthi thina njengebandla le-MDC saphiwa umgoqo ukuthi uMnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho. So umgoqo lo thina njengabameli bephalamende asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze. Lanxa kuwukuthi bekungakama lo mkhosi lo omubi kangaka besizangena sibe lephalamende ade angangena kuzamsukumele benza abakwenzayo. Lokho sizokutshintshe lutho sisebenza lo Zulu. Asifuni sithi kulo mkhosi omubi kangaka abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyatshiya ummeli wephalamende bahambe bayebekwa. Kuzwelakale nje abameli bephalamende ukuthi baxhasele abantwana. Hayi lezulu linzinike zangena. Kumele sihloniphe abantwana laba ngosebenza abawenzayo mkhulu. Imigwaqo le yonakele imigwaqo yelizwe lethu. So kumele lathi sibahloniphe sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abacuma wona ephalamende. Ngeinto ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminista we-finance akhulume akulobileyo lezimali azihazileyo kuma-ministries. Bekungayisilo langa ukuthi sixoxisane. Isizathathwa bese siphiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answer yabi khona usukhangela ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini. Besingena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacata ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje. Lapha kwathi lapha kunje. Namhlanje ube ngumuntu nje owezibalela ibhuku nje. Bekungaxoxisana bengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.